Azaroan gabiltza eta azaroan ia 30 ekitaldi izango dira Bilboko Kafe Antzokian. Egun honen entzule badakizu Bilbori Irratiko solasaldia entzuten ari zarela eta gaurkoan azaroan izango diren hainbat ekitaldiren berri emango dizugu hemen gurekin honetaz hitz egiteko Mikel Urbeltz, Kafe Antzokiko programazio arloko kidea. Egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Zemoz gabiltza.
Ondo.
Ondo esan beharko, nahiz eta negua gurekin egon, ez dakigu dazkenean edo neguan gabiltzan, baina bien bitartean nahiko bero dabil Kafe Antzokiko programazio arloa. Hain zuzen, ia, 30 ekitaldi, eta esan behar dugu, hain zuzen, azaroaren batean hasi zela programazioa.
Bai, azaroaren batean hasi zen programazioa, Algara Konparsaren jaiarekin. Eta ordutik, betiko ekitaldiak izan ditugu, bai umeenak, bai Alborosi iruan, astelenean, eta baita ere, mus lehiaketa bat, Algara Konparsaren jaiarekin hasi ginen, noski Bilboko gure konparsarekin, zenbagara elkarteak biltzen duen, zenbagara elkarteko kideak biltzen dituen konparsarekin, eta hortxe ibili ginen, aste nagusian eta urtean zehar egiten diren ekitaldien repaso bat egiten eta
200 bat lagun bazkaltzen.
Bai, 200 bat lagun bazkaltzen, hori da. Eta gainera, ekitaldi polita, musika tartean, kantuan eta egindakoaren balorazio bat egiten eta egingo direnak ere aurreratzen.
Hori pasaden larun batean izan zen, igandean nola eskurkulusetan umegunea, eta eren egun, astelenean, ezoiko egun batean, regia Bilboko Kafe Antzokian.
Bai, regia izan genuen, Alborosirekin, 2007an regia musika irauli zuen izen bat, Alborosi, kantaria italian jaiotako kantari gaztea, baino gaur egun Jamaikan bizi dena, eta mundu osoko irrati zerrendatara bere musika eramatea lortu duena.
Hain zuzen hori pasaden astelenean eta atzo asteartean eta okeres banabil azaroaren beste astearte batzuetan mus lehiaketa.
Bai, musu kantolatutako mus lehiaketa izango dugu Kafe Antzokian 2006an jaio zen txapelketa eta aurreko urtean iritsi zen Kafe Antzokira, urten ere izango du jarraipena.
Eta gaur hilaren 5 arratsaldeko 8 tardietan Ronnie Drew in memoriam. Berarekin batera kontzertu honetan lagun mordoa.
Bai, Ronnie Drew The Dubliners taldeko kantaria. Eztarriko minbizi batek eraman du joan den abuztuaren 16an, 73 urte zituela, eta The Dubliners esaten dugunean, Irlandako musika tradizionalean izan den talde haundienetako bat, edo haundiena, askorentzako haundiena, baina beste batzuk oso haundiak direlarik, ere ezin esan haundiena. Haundienetakoa dudarik gabe, esku bateko 5 behatzen artean, hortxe, 5 honen artean The Dubliners dudarik gabe. Ronnie Drew in memoriam, From Dublin to Bilbao diskoa aurkeztuko da, gainera, berarekin egongo da diskan parte hartzen duen Antonio Breschi, piano jolea, eta gonbidatuak izango dira Consuelo Nerea, Joe Mahiuk, Gavin Davire, Sue Collins, Josu Zabala, Uxankel Irigaray eta Benito Lertxundi. Beraz, gau berezia, gau hau, Ronnie Drew in memoriam kontzertuarekin. Berarekin batera, noski gainera, Felin Drew, bere semea, ere izango dugu, kantuan eta musikan. The bankers of the roses, me love, and I sat down. And I took a wee fiddle fire to play me love a tune. In the middle of the tune, she smiled and she said, ah, Johnny, lovely Johnny, don't you leave me. Oh, well, when I was a young one, I heard my father say that he'd rather see me dead than buried in the clay. Sooner than be married to when he ran away from the lonely of the roses, on the bankers of the roses, me love, and I sat down. I took out me fiddle for to play me love tune. In the middle of the tune, oh, she smiled and she said, ah, Johnny, lovely Johnny, don't you leave me. Oh, well, then I am a runaway, and soon I let them know that I can take the
a bottle I can leave it alone. If a daddy doesn't like it, he can keep his dog at home, and Johnny will go roving with the mother.
Beraz lagun, gaur hilaren bost honetan asteazkena eta arratsaldeko 8 tardietan Ronnie Drew in memoria Bilboko kafe antzokian jakin zazu ba sarrera 10 euro balio duela aurre salmentan 12 txarteldegian eta horren erdia 6 zenbaren laguna izan eskero are gehiago jakin zazu sarrerak internet bitartez ere lor ditzakezula kafeantzokia.com horretan. Eta ba, Ronnie Drew memoria kontzertu honetan Feeling Drew, Antonio Breski, Benito Lertxundi, Consuelo Nerea, Gavin Davide, Joe Mahugh, Jose Angel Irigaray, Josu Zabala eta Sue Collins. Esan duzun bezala Mikel, en fin, gau nahiko interesgarria gaurkoa hain zuzen.
Bai.
Eta bihar, hilaren seia, Martha Wainwright.
Martha Wainwright izango dugu. Artista ospetsua jadanik eta I know you're married but I've got feelings too disko berria Kanadako kantariaren lehen diskoak aurreikusitakoa berresten du nolabait Martak berezko duela talentua eta familiako kidezat arreta jarri behar zaiola laster Rufus Wainwright beraren itzala ere gaindituko duela. Beraz folk musikako ba bueno artista handien artean ipini behar dugu Martha Wainwright eta beraiekin batera Madison Violet taldea izango dugu.
Hori bihar izango da hilaren 6an, hilaren 7an aldiz lagun batzuk izango dira Bilboko kafe antzokian, beste kontzertu bat Cherry Boppers, Jukebox Racket eta bi disko jartzaile edo DJ.
Cherry Boppers, Bilboko Santutxu auzoko talde izango dugu, talde gaztea, pare bat urte martxan jarri zela, eta Bilbo aldean hainbat eta hainbat lagun nahotan dabilen taldea, batez ere bere freskotasunagatik, bizipoza, eta musikaren alaitasunagatik. Estreineko diskoak Dressing the Puppet zuen izena, eta beltz jatorriko musikarekiko zaletasuna adierazten zuten. Dantzara bultzatzen duten abesti beroak dituzte, alaiak, hola, jamon pianoak, txirulak, perkusioak, saksoak eta ohikoa diren gitarra, basu eta bateriak beltz musika beraz gurekin eta ba bueno, estilo eta genero beltz guztien erakustaldi bat egingo dute. Berekin batera Jukebox Racket izango dugu eta baita ere bi DJ, DJ Igu eta DJ Charlie Faber.
Eta orduan, ba, bueno, badago euren directo, o sea, beste kontzertu bat izango da, ez, egun horretan, eta gero hori izan da,
izan da. Racket lehen Boogie Punkers, zirenak, bueno, gutxi gora bera, ez dakit bat, abesilariak enduta, orain Jukebox Racket ditzen dira, baina lehen Boogie Punkers zirenak, o sea, mundu guztiak ezagutzen dituela, eta Kriston komboa egiten dutenak orain, bai.
Oso energetikoa, ez, euren kontzertua. Eta orduan, ba, izango da euren kontzertua, gero geurea, eta gero da, badaukagu Igu, onlaitarzen abeslea izan dena, eta bueno, orain ba, bulit hori kluba daukana hemen Bilbon, oso ezaguna, ba, mundu honetako jendeak ezagutzen du, ez.
Bai.
Hori bulita, eta bueno, eta Igu, ba, abeslea, onlaitarzen abeslea, olako bere burtsika beltzan inguruan, ez. Eta berak ingu du lan sesioa ere, posa, hor funk, soul, eta holan. Eta ere badaukagu beste dizioke bat dela Charlie Faber, Radio 3-eko ba hori lokutorea badauka bere programa de la Satellite 3, holan ba rock and roll eta funk estiloan, ez? Orduan ba hori gau osoan izango da ban eroso goteko kafeantzokian erosteko geure diskoa eta egon dantzatzekoan kontzertuarekin, beste kontzertuarekin eta gero musika jarraituko du, ez? Horrelako musika. Orduan ba gustoko duenak hori ba, o sea, gustoko duena egongo da oso gustu. Mm-hmm. Oso gustera, ja.
Eta ez duenak ezagutzen, ba dauka.
Cherry Boppers taldeari egindako elkarrizketa hemen Bilburi Irratiko Piper Police irratsaioan eta hoiek azaltzen zuten gaur zer eginguten. Bien bitartean Mikel
azkeneko diskaik noski Play It Again izenekoa eta kolaboratzaile lujozko kolaboratzaileak izan dituen diska aipatu behar ditugu bertan Javier Vargas, Vargas Blues Bandekoa, Raimundo Amador, Devon Allman, Frank Mariano eta Mahogany Rush gainera Kaki Arkarazoren laguntza izan dute, Garat Estudioetan, beraz, bueno, lujosko produzio.
Beraz, gaur bihar eta etzi hiru kontzertu, gaur Ronnie Drew, bihar Martha Wainwright eta Australian Cherry Boppers eta gehiago. Igandean, nola eskurkulusetan umegunea?
Bai, Gari Montxo eta Jose Lontxo paliazoak izango ditugu. Eta beti bezala ba, musika joz humorea, sketchak eta publikoaren parte hartzarekin une divertigarriak izango ditugu. Martin Gala izeneko ikuskizun honetan.
Datorren asteari begira hasi behar dugu, astelenean esan dugun bezala, ba hori, astelen astearte batzuetan, hain zuzen mus lehiaketa izango da, kukusu musurena, eta hilaren 11an asteartea, hain zuzen lagun artean kantari.
Bai, lagun artean kantari, aste artez egingo dugu, ohikoa izaten da aste azken batean itea, hilabetean, baino kasu honetan aste arte batera pasada, bueno, programazioa eta baita ere Anje Dualderen parte hartzea zela eta beharrezko zelako aste arte baten egitea. Eusen kasutan betiko formatoa mantentzen du eta beti bezala ba plaza ireki bat dugu hor ba non jendeak kantuan egin dezaken Anje Dualderekin batera. Anje Dualderek proposamenak egiten ditu, kantuen proposamenak eta jendeak kantuan egin.
Kantuan eta urrengo egunean, hilaren 12an, beste kontzertu bat. Bertan, Royalist, a.k.a. Mr. Simarip eta Red Soul Community.
Bai, Royalist, Mr. Simarip bezala ezagutua zena, eta egun batean ba Simarip ustea erabaki zuena eta gospel eta soul musika egitera dedikatzea. Suizara joan zen bizitzera eta bertan ibilbide arrakastatsua burutu zuen, bertako telebistan hainbatetan azaldu zelarik eta Suiza bertako ospakizunetan hainbatetan aritu izan zelarik. Royalist taldetik joan eta urte batzuetara denek utzi zuten taldea Simarip, batek izan ezik, Monty Naismith, eta berak bere bilbidea jarraitu zuen Estatu Batuetan. Edo zein gazutan, Royalist kantaria gaztetatik hasi zen gospel abestiak abesteen eta bere jaioterria Jamaika zen, bertan hasieran The Beast taldearekin tromboia jotzen, gerotan The Pyramids eta Simarip bihurtuko zen taldearekin. Skinhead Moonstop disko arrakastatxoaren egilea eta egun 7 milioi aletik gora daramatza salduak lan esanguratsu honek.
Eta hilaren 13an, ostegun horretan, gaueko 9 eta erdietan, topaguneak Udagoieneko osteraren barruan ba, kontzertua antolatu du, 16 eta Piztiak taldekin.
Bai, 16 eta Piztiak urte luzetan utzia, 16 taldeak utzi zuen, faltan sumatu izan ditu ere, baina bueno, beste aukera bat eskaini dute, orduan jarraitzaile zirenentzako, ginenontzako, eta baita ere gaztetxo zirenentzako edo ezagutuz ez zituztenentzako, ba nola baite berriz ere talde hori heltzeko. Masei bueltan da eta ba bueno, Bilboko gau perfektua osatzeko taldea dugu. 80ko hamarkadan talde aitzindaria izan zenak 13 urteko isilunea nolabait hautsiko du.
Isilunia hautsita eta bien bipartean beste kontzertu baten berri eman behar dizut lagun. Hilaren 14an ostiral horretan izango dena Micah P. Hinson and the Right Empire Orchestra eta Anari eta Bon.
Bai, Mika Pejinson izango dugu, partekoa, argitaratu dituen berezkoek goi mailako gorespena jaso dute, kritika espezializatuaren eta jenderen gorespena ere. Baina, ba bueno, Memphisen jaio zen orain dela mendela urden bat, Texasen hasi zen, eta txakur jipoituaren biografia du, baina baita ere behin eta berriz berpiztu den txakurraren biografia. Dena dela ez du gertera eta zen orrialdetan esandako guztia sinetsi behar, eta Ameriketako rockaren indie trobadore motako musikan azken urteotan izandako revelazio handienaren aurrean gaudela bai esan genezake. Bere abestien hitzak emozion amildegi sakonetan erortzen dira, eta sustraiak soinuaren bitartez azaltzeko gozo-gozo eta maizutasunez egindako bihotzaren alde ilunaren irudiak erabiltzen dira.
Berarekin hoiekin batera, Anari.
Anari, bai, bueno, berarekin batera The Red Empire Orchestra, Mika Pejinson and The Red Empire Orchestra, eta noski Anari eta bere banda, 97 urtean hasi zen diskografikoki bere izena eramango zuen lanaren bidez, 3 urte berando abiak diskoarekin hasitako bideari jarraitu zion. Eta azkena Zebra izeneko diska dugu, soinu lodia izatea nahi zuen berak, eta nolabait doinua aldatu, eta gitarrak, ahotsak, biolontxeloak, nolabait Zebra aurrekoen kontrakoa da. Lehenengo kantu hasten denetik izugarrizko haizea dago, eta bueno, berak ez du gitarra jotzen, eta bueno, beste sonoridade baten bila. Material and fame and money. Check it. We have greater elements that surround life that is more valuable than that. You know what I'm saying? Life is all about patience and faithfulness and endurance and a clean heart, a clear conscience and a firm meditation towards Mount Zion. Only Emmanuel I Celestia. Yeah. Rastafari the Almighty. Yo. Critics don't leave I alone.
Hilaren 15ean, larun bat horretan, gaueko 9 herrietan, aldiz, Capleton izango da Bilboko kafe antzokian. Mikel, zer du?
Bai, dance hall munduan gailendu den kantaria, Capleton, 12 bat urte, belaunaldi berrien profeta moduan, reggae eta raga musiken arloan, eta ba, bueno, modu berezi eta erankorrean hasten ditu egungo dance hall berria eta garai bateko roots eta reggae doinu zarragoak, Clifton Bailey Capleton moduan ezagunago den artista. 77ko apilaren 13an jaio zena, Karibe Irlandagoen Islington irian, eta jamaikar kulturako alor ezberdinez jazten joan den persona duguna.
Eta bukatzeko, lehengo bi asteekin kafe antzokian izango diren ekitaldi hoiekin besteak urrengo batean jorratuko ditugu, eta ba hori, umeeko sondo pasatzeko Kurkuluxeten umegunea igandean arratsaldeko bostetan
Popi eta Zaratrako Pailasoak izango ditugu, BGB antzeslanarekin, eta bueno, hainbat urte pailasokerietan, hainbat urte barre algaretan, eta dirudinez urrengo 100 urteotan txantxa txiste eta barretan jarraitzeko asmoa dute. Bi pailasoek zer nolako sorpresa prestatu digute haien urtebetetzea ospatzeko, ba bueno, hori bertara joan beharko. Joan daitezela umeak bertara, eta noski ez dira damutuko.
Oso ondo pasatzera. Mikel Urbeltz, Kafe Antzokiko programazio arloko kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei.
Berdin, agur.